Kom ek wys net eers vir julle as julle sou belangstel 'n paar boeke. Die ene is When Bad Things Happen to Good People deur Harold S. Kushner. Dis die boek waarna Pieter verwys het wat geweldig interessant is van die boek is dat dit geskryf is deur 'n rabbi. En die rabbi skryf uit sy eie ervaring toe hulle seentjie 3 jaar oud was. Toe het hulle by die kind die ou mens siekte geïdentifiseer en gesê die kind gaan waarskynlik nie ouer as 13, 14 daar rond word nie, wat toe inderdaad gebeur het, die kind is op 14 jaar oorlede. En vanuit daai trauma in hulle lewe en ervaring skryf hy dan nou die boek. Wat baie interessant is, is dat die rabbi uit die aard van die saak dis vanuit 'n Joodse perspektief na die tema kyk en dis glad nie die Nuwe Testament aanraak nie en net Ou Testamenties daarna kyk. Toe het ek afgekom op boek 21 Reasons Bad Things Happen to Good People deur Dave Early, wat in die aard van die saak 'n Christen is, saam met hom 'n Christian Perspective staan bo aan die boek geskrywe Why Bad Things Happen to Good People deur Ken Yabuki. En hy skryf veral dan nou met byhaal van Nuwe Testament en Ou Testamentiese skrifgedeeltes. En is geweldig interessant die perspektiewe wat hy dan bywerk by Kushner, wat as rabbi skryf en net die Ou Testament in gedagte neem. En dis ongelooflik verdiepend om dan agter te kom hoe dat die Nuwe Testament veral vir mens daarom 'n perspektief bybring wat jy nie andersins kan as om dit by te werk nie. En dan nog 'n boek met dieselfde soort van vraag, Why Do Bad Things Happen to Good People, David Arnold, wat uit die Bybel uit 'n klomp praktiese voorbeelde ook gebruik. Daar's nog 'n boek wat ek in die proses gelees het, wat ek nou nie hier opgesit het nie. Dis 'n vriend van my wat saam met my op fakulteit was, Dr. Henk Gous, wat in Johannesburg predikant was, hy is ook nou al afgetree. Hulle jongste dogter, toe sy 16 jaar oud was in 2003, was 'n pragtige kind wat uitgeblink het op skool, baie prestasies behaal het, en ewe skielik het sy 'n depressieprobleem ontwikkel. En hulle moes al dag en nag oppas, en die paar uur wat hulle toe nie by haar was nie en sy onder hulle oë uit is, het sy haarself geskiet en hy het in die kamer op haar afgekom. En vertel hy dan in 'n boek wat hy geskryf het, Om die ondraaglike te dra, wat nie heeltemal nou by hierdie goed aansluit in die sin van dat hy oor die onderwerp praat nie, maar hy vertel sy eie storie en sy eie pyn. Ek moet sê dis ongelooflik goed gedoen en raak dan hier en daar ook aan 'n paar beginsels wat in die gesprek na vore kom. Jy kan gerus dit ook lees. Trouwens, hy is ook elektronies beskikbaar, so jy kan gerus daarna kyk. So as jy wil, kan jy gerus hierdie boeke lees. Dis ontsettend interessant om dit te lees. Ek wil begin deur te sê, vriende, dat die realiteite van elke dag raak alle mense, en as ons praat van realiteite, dan praat ons van positiewe realiteite. Ons sal elkeen kon vertel van 'n klomp goeders wat met ons gebeur, waaroor jy jou verwonder, wat wonderlik is. As ek nou so na julle kyk, dan sou ek nou vir Ewald wil vra om sy storie te vertel. Toe Ewald vir my vertel het van sy belewenis van sy siekte einde verlede jaar en die uitkoms daarvan, Ewald, dis een groot positiewe verwondering waarin jy voor die Here maar net in oot moet buig en die Here dank. En so sou ons sekerlik vir mekaar kon 'n klomp goed vertel wat baie positief is en wat wonderlik is. Dit beleef ons. Aan die ander kant sou ons ook vir mekaar sekere klomp negatiewe goed kon vertel. Dit was nou juist vir my verskriklik interessant dat terwyl ons nou hierdie Bybelskool tema beplan het, nog die afgelope 3-4 weke al, dat Pieter nou juist in die ongeluk betrokke moet wees. Hierdie geweldige negatiewe ding nou juist moes gebeur met hom. En sou mens dus wil vra, sjoe, hoekom het dit nou gebeur? Wat sit nou daar agter? Maar so sal ons sekerlik vir mekaar vanaand elk een iets kon vertel. Miskien moet jy jou hand opsteek as jy nog nooit in jou lewe 'n negatiewe ding beleef het. Wie is daar sulke gelukkiges onder ons? Nee, ek het so gedink, ons sou almal vir mekaar kon sê. Ek kan vir jou vertel, hartverskeurende, slegte dinge wat met 'n mens gebeur. En die feit van die saak is dat ons daaruit vir mekaar moet sê, alle mense, ongelowiges en gelowiges, ervaar hierdie gebroke werklikheid, se goeie kant en se slegte kant. Daar is nie 'n onderskeid nie. Ons sien nie dat slegte goed net gebeur met ongelowige mense, of dan nou as slegte mense, as mens dan die term so kan gebruik, en dat net goeie goed gebeur met gelowige mense nie. Al twee beleef dit. So dat die prediker uiteindelik skryf in prediker 8 vers 14, ook hier lei wat op die aarde gebeur tot niks, oor regverdiges kom wat goddeloses toekom, oor goddeloses kom wat regverdiges toekom, ook hierin sê ek kom dit tot niks. Sien jy die gedagtegang hier in die prediker se skrywe? Hy is eintlik onder die indruk dat met regverdiges behoort het net goed te gaan, met goddeloses behoort het net sleg te gaan. Hulle verdien dit. Nou hoor jy in die achterkant van hierdie redenasie sit daar die idee dat wanneer slegte goed gebeur, dan is dit God wat jou bykom. Dit sit achter sy redenasie, maar sê hy het agtergekom, dit is nie so nie. Dat gebeur ook so met gelowige mense, met regverdige mense, dat slegte dinge gebeur. In Prediker 9 vers 3 sê hy, dis 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref. En ons sal dit kon beaam vanaand en sê, ja, o prediker, dit is nou maar so, ons wonder ook daaroor, hoekom is dit so? Help dit dan hoegenaamd om 'n gelowige mens te wees, as dit toch so gaan in die lewe? Ek het 'n baie interessante artikel gelees wat in Januarie verlede jaar se Rooi Rose, nou ek lees nie gewoonlik Rooi Rose nie, maar Melinda was nou bewus van hierdie tema en het my dus attent gemaak op die artikel wat daar geskrywe was deur Estelle de Pree, waarin sy uiteindelik tot die slotsom kom aan die einde van die artikel, die feit dat jy gelowig is, keer nie dat slegte goed met jou gebeur nie. Sy en haar man was op 'n boottoer gewees oor see, en terwyl hulle op die boottoer was, het 'n klomp terroriste hulle aangeval en met gewere geskiet, en sy was ook raak geskiet gewees, en sy vertel die hele trauma van haar belewenis in die hospitaal en alles wat daarmee saamgaan. Uiteindelik het sy daarin heeluit uitgekom en gesond geword, maar dan kom sy tot die slotsom, die feit dat jy gelowig is, keer nie dat slegte goed nie met jou gebeur nie. En ons sou vanaand dit kon beaam en sê, ja, dit is so. Ons kan daarby nie wegkom nie. Die vraag is nou net, hoekom? Hoekom gebeur dit ook met ons? Die vraag is ook, hoekom moet ons hieroor praat? Hoe belangrik is dit om hieroor te praat? En dan kom 'n mens by die saak uit om te sê, wel, en dit het ons nou so tussen die lyne deur by 'n paar van julle vanaand gehoor, die vraag is, hoe moet die gelowige mens dit bestuur? Die feit dat dit gebeur is nou een ding, maar hoe hanteer jy dit? Watter vraag moet jy vra? Hoe moet jy kyk daarna? Hoe moet jy uiteindelik hierdie omstandighede in jou lewe bestuur, sodat jy ten minste iewers ook heeluits kan uitkom? En dan kom mens agter dat dit belangrik is om daaroor te praat, want mense reageer ook verskillend op die lewenis van sulke negatiewe goeters. Party mense onttrek hulle, beleef uiteindelik 'n klomp depressie. Sommige pleeg selfmoord as gevolg daarvan. Ek het net in die week juist te doen gekry met 'n dame wat haar werk verloor het en 'n paar ander goed het in die verlede al met haar gebeur, en sy onttrek haar heeltemal in die hantering en verwerking en poging om iewers in haar lewe oor die goed vrede te kry, onttrek sy haar van mense. Sy het nie meer vriende nie, Sy gaan nie meer na mense, sy gaan nie eens meer na kerk toe nie, en het gedink, maar so kan sy nou, half berusting kry en half vrede kry, as sy nou net nie meer met ander mense te doen kry, wat haar kan seer maak in haar lewe, en lei sy uiteindelik nou aan 'n klomp depressie, so ernstig dat die mens vir haar moet sê, maar jy sal met 'n professionele kundige gaan sien, om jou te help om met hierdie gemors uit te kom, want jou oplossing werk nie, soos jy gedink het, dat die oplossing is, om die situasie te hanteer. Ander mense beleef spanning, stres, nou, vir ons vanavond vir mekaar ook kon vertel, wat het stres nie alles in die ouse lewe tot gevolg, nie, tussen mense, met werknemers, met werkgewers, met collega's, met jou vrou, met jou kinders, spanning en stres, op jou gesondheid, ach, ons sou daaroor baie kon praat, mense beleef dit as gevolg van hierdie ervaring van negatieve goed, ander ouers bars doodgewoon in woede uit, en haal het op ander mense uit, en al die goeders hou verband met een mense verhouding met ander mense, en hoe jy teen hulle optree, en al die konsekwensies daarmee saam. Ach, en so sou ons nog kon praat oor verskillende maniere hoe mense reageer op die belewenis van sulke slegte goed in hulle lewe. En die mens kan dit nie altyd verhelp nie. Trouwens, mens weet nie hoe gaan jy reageer totdat jy in die situasie kom. Dan ontdek jy soms iets van jouself waarvoor jy soms skrik, omdat jy nooit geweet het, maar dis hoe ek gaan reageer wanneer ek in hierdie krisisomstandighede kom. En ontdek jy iets van jouself wat dikwels negatief is. En daarom is dit waarskynlik nodig dat ons oor die ding praat en mekaar help om die ding te kan verwerk. In dieselfde asem is daar natuurlik ook verskillende maniere hoe mense hierdie goed probeer beantwoord. En dit alles is 'n poging om dan vrede te kry en berusting te kry in omstandighede wat sleg is. Kom ons kyk na 'n paar van die gewone goed wat julle ook al gehoor het. Mense sê, ja, dis God wat dit doen, dit is sy wil, want hy is in beheer van alles. En daarmee bedoel hulle eintlik dat hulle verstaan dat God se beheer oor alles in die lewe beteken dat hy verantwoordelik is vir alles wat gebeur. Hy is verantwoordelik vir goeie goed, hy is verantwoordelik vir slegte goed, hy sit dus agter tornado's en agter storms en agter bosbrande en hy sit dus ook agter die verkrachting van 'n 3-jarige dogtertjie. Alles, want God is mos in beheer, dit beteken hy is die almagtige God wat alles laat doen. Daarom, ek moet vrede maak, dit is sy wil. En dan gebruik mense soms die voorbeeld van Abraham in die Bybel, wat van God hierdie seun ontvang het, as 'n wonderwerk, Isak, en toch sê die Here vir Abraham op 'n stadium, gaan offer hierdie kind van jou daar op die berg, en trek hulle soen toe, en jy ken die hele verhaal, wat dat daarmee gebeur, dan sê die mense wat so redeneer, maar kyk sien, God doen ook aan Abraham die slegte ding, verskil is net, God voer het nie deur nie, hy gee uiteindelik 'n ander oplossing. En die vraag is, maar is dit so? Is dit hoe God in beheer is? Is dit wat het beteken? En as mens dan sê ja, dan moet jy onthou dat die volgende vraag dat daar weer saam gaan, namelijk, maar wat se God het ons dan nou? So psychopatiese God. Het ons dan een God wat so goed en sleg dus beheer en doen? Wat beteken het dan as gesê word God is liefde, as dit nou so is? As hy wil vir jou goed is en sy wil vir jou sleg is en onskuldige mense doodbrand in 'n storm of in 'n vliegtuigongeluk saam met 300 ander mense. En onmiddellik sê ons nee, wag 'n bietjie, dis nie die antwoord nie. En die tweede manier is dat mense maklik sê om vertroosting te kry, God weet wie sterk genoeg is om dit te kan hanteer. So, nou vertroos ons baie keer een ou en sê, weet jy wat, man, die Here dink jy is baie sterk en daarom het hy dit nou gedoen, jy kan dit dra. Ek dink ons sal maklik onder ons 'n paar name kan noem van ouens wat het toe nie gemaak het nie. Gelowige mense, wat ons ook gedink het sterk is, dit nie gemaak het nie. Ek bedoel, dit is net eenvoudig nie 'n antwoord om te gee nie. Die derde ding is dat mense sê, met iemand wat dood is, het ek iemand eendag hoor sê, God het 'n roos vir die hemel kom pluk, asof die hemel rose nodig het.
ter slot van rekening, waar is hierdie hemel nou, wat hierdie roos nou nodig het, hy bestaan nie op die oomblik. Dit is miskien een dag in die wederkomst, gaan dit een realiteit word, een werkelijkheid weer, maar nie op die oomblik nie. Wat is die soort van troos is dit? As ek nou weet, maar my dierbare is nou een roos. Ek wil liever sê, moet een sonneblom wees. Verstaan? Maar dis alles maniere om net bietjie troos te kry, as ek net weet, ja, hy sit daar met goeds hier achter, want hier het troos, het een roos nodig. Sommige ouens sê, agressief, God het my nie meer lief nie. God gee nie vir my om nie. En gaan soms verder en sê, God bestaan nie regtig. Ek ken een paar ouens wat by die punt gekom het, om God te verwerp en te sê, maar dit is hoe God reageer, vooral nadat mense soms verskillende tye en verskillende kere gebid het oor die negatieve ding, gepleit het, gesmeek het, vat het vir my weg, moet nie dat het gebeur nie, moet nie dat my dierbare sterf nie, of wat ook al die probleem mag wees, en nogtans gebeur dit, dat mense dan soms sê, nee wat, God is nie in beheer nie, God bestaan nie meer nie, ek wil nie so God dien nie, ek wil hom nie ken nie, hy bestaan net eenvoudig nie vir my nie, hy het my nie lief nie, hy het 'n aksie teen my, hy gee nie meer om nie. Sommige ander ouens sê, God straf, hy tigtig my, want ek het wat ook al verkeerd gedoen. Jy sien dis vooral wanneer 'n ou met 'n gewete sit, wat jy het in die verlede jou vrou verneek, en nou pla dit jou nog al die tyd, en nou gebeur hier 'n slegte ding, dis 'n ongeluk of wat ook al, en dan sê, ja, ek verdien dit eintlik, Here, straf my nou man net. En soms dink ouens dat hulle 'n geldige verskoning sê daarvoor. Daar was die week, miskien sommige van julle het gelees op Facebook, 'n geweldig interessante debat rondom goed wat Angus Bakken kwyt geraak het oor Kaapstad en die droogte in die Kaap. Ek weet nie of julle dit gelees het nie, waarin hy gesê het, God is kwaad vir die Kaapstadse mense, want hulle ureer en hulle doen verkeerde goed en as bedrog en allerlei goeders, en daarom dat die Here nie reën stuur nie, want kyk net. En dan vra mense jouself, nee, ou Angus, is daai mense slegter as Johannesburgse mense of Pretoriase mense? Ons het soveel meer sonde. Wat van al die gelowiges wat toegewy die Here dien daar in die Kaap? Sien die Here hulle dan oor en word hulle ook nog gestraf? En dan kom jy agter, dis 'n tipiese Ou Testamentiese fundamentalistiese antwoord wat gegee word om te verklaar hoekom goed gebeur. Intussentyd het hierdie uitspraak van Angus ongelooflik baie skade gedoen, as jy net na die debat kyk wat op Facebook gevoer word. En dan verwys die ouens baie maklik na iemand soos Dawid in 2 Samuel 12, waar vertel word van Dawidse verhouding met Batseba, jy ken die hele story, hoe dat hy die vrou daar sien bad het nie waar nie, en sy was van prachtig, en dan laat hy Uria, wat in die oorlog was, uiteindelik in die voorste rye van die linies in die oorlog, sterf, so dat hy vir Batseba kan kry, en dan trou hy met haar en neem om, ach, tenminste voordat Uria nog sterf het, hy dan nou haar laat haal, en het hy sy dan by hom kon kuier, en het hulle gemeenskap gehad, en dan hoor hy sy verwag sy kind, en dis dan wat hy Uria laat doodmaak, en dan kom Nathan die profeet by hom, en sê vir hom, David, nee, wacht een bietjie, ek ken haar story, van die prachtige gelykenis, wat Nathan vir hom vertel, van die man met die skape, en sovoorts, en uiteindelik sê hy, maar jy is die man, en dan sê Nathan vir hom, maar God gaat jou straf oor die ding wat jy gedoen het met Uria en met Batseba. Die swaard sal nooit weer uit jou huis uitwyk nie, sê. En die seun wat jy by Batseba verwek sal sterwe. En dan is dit geweldig interessant, jy kan gerus weer 'n bietjie daai geskiedenis gaan lees. Dan sien ons Dawid se reaksie daarop, hoe dat hy voor die Here homself verootmoedig, hy wil nie eet nie, hy sonder homself af, en pleit by die Here, bely sy skuld, en pleit dat die seun nie moet sterf nie, en uiteindelik na 'n week kan sterf die kind in elk geval. En dan staan hy op, gaan bad homself, trek nie met kleer aan, gaan eet kos, en dan sê sy ambtenaar, nou, wat gaat nou met die man aan, nou is die kind dood, en nou lyk het vir my, of hy dan nou helemaal vrede is. En dan sy antwoord, hoor, ek wil graag het vir julle lees, 2 Samuel 12 vers 22 en 23, terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas en gehuil, want ek het gedink, wie weet, dalk is die Here my genadig, en dan sal die kind lewe, maar nou is hy dood, waarom moet ek nog vas, kan ek hom na my toe laat terugkom, ek gaan na hom toe, hy kan nie na my toe terugkom, skrikkelijk interessante gebeurtenis, wat nou tot trane drijf, nee. Nou goed, ons gaan later in die reeks gesprekke terugkom bykie na hierdie ding toe, maar let vinnig op, in hierdie rouproses het, in hierdie hele verwerking van David hier, verwerp hy nie God nie. Al dink hy, en al besef hy, en is dit inderdaad so, luister mooi nou, nee, dat Nathan van gesê het, maar God gaan jou straf, so wat met hom gebeur het, maar hy kind wat gesterf het, was inderdaad God sy straf gewees vir sy sonde. En nou gebruik baie mense dit, soos Angus Bucking om te sê, maar sien jy, wanneer slegte goed met jou gebeur, dan is dit God wat jou straf oor jou sonde. En is dan wat een mens ook onthou, wat die disippels sê, wanneer in Johannes 9 vertel word, doordat Jezus man gezond gemaakt het, wat blind was. En dan vraag sy disippels vir, weer die interessante vraag, gelees het gerust. Wie het gesondig sê, dat hy blind geword? Is het sy pa en ma, of is het hy? En dan Jezus sy antwoord, is ongelooflik, en sy nee, dis nie sy sonde van sy pa en ma, of van homself nie, maar hierdie ding in sy lewe was nodig gewees, so dat God verheerlik kan word. Want hy het hom nou genees, om so een getuienis te wees daarvan, dat Jezus die koning is, wat God sy koninkryk en sy mag kom vertoon op aarde, dat God heers. Maar let nou ook op, vriende, om realistisch nou daar oor na te dink, hier moes een man van sy geboorte af blind wees, dwars deur sy hele lewe, so dat Jezus uiteindelik op een punt, ek weet nie hoe oud was hy nie, maar hy was al een volwassen mens, so dat Jezus op een punt in sy lewe, Godse mag kon vertoon, en een getuienis kon lewer van Godse grootheid en God verheerliking. Kan jy dink, dat die ou jou lewe lang blind is, sodat God verheerlik kan word. Geweldige gebeurtenis. En uiteindelik vra mens, as mens nou oor die strafding luister, maar wat dan van 1 Johannes 1 vers 7, waar Johannes sê, in die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons van alle sonde. Wat dan nou daarvan? Wat nou van 'n klomp ander skrifgedeeltes wat vir ons sê, maar Jesus Christus het aan 'n kruis gesterwe, sodat ons van ons sonde bevry kan word. Al ons sonde vergewe kan word. En as jy mooi daarop ingaan, ontdek jy, Jesus Christus het aan 'n kruis gesterf, sodat wanneer jy glo in Jesus Christus, is nie net die sonde wat jy al gedoen het nie, maar al die sonde in jou lewe, wat ook nogal mag kom, vergewe. Jy is versoen met God. God het jou vader geword, omdat Jezus Christus in die kruis gesterf het. En hier wil ek hierdie ontsettende belangrike opmerking maak, vriende, wat mense baie keer nie in ag neem nie. Daar is 'n ongelooflike verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die verskil is Jesus Christus. Daarom dat jy dikwels in die Ou Testament lees, dat God sy volk straf, dat God mense straf, soos byvoorbeeld vir David, en soos daar klomp sulke voorbeelde, want die prys vir sonde is nog nie betaal nie. In die Nuwe Testament kom Jesus Christus en hy betaal vir al ons sonde, sodat wanneer ek in Jesus glo, ek vry gespreek is. Ach, en nou som is daar baie lang om praat, jylle weet, dit beteken nie, dat ek daarmee die vry mag kry, om nou maar sonde te kan doen nie, maar nooit in der ewigheid nie, wanneer jy kind van die Here geword het, wil jy nie meer sonde doen nie, al is dit so, dat jy van nature geneig is, tot die kwaad, by jou sonde is vergewe, Nergens in die Nuwe Testament lees ons weer dat God mense straf soos wat jy in die Ou Testament lees. Jy moet Jesus Christus as die verskil tussen hierdie twee dele van die Bybel altyd in ag neem. Daarom kan jy nie maar net reguit lyne deurtrek in jou lewe vanuit die Ou Testament soos in die Nuwe Testament nie. Jesus maak die verskil. En het mag waar wees wat 'n klomp slegte goed in die Ou Testament gebeur het omdat God mense straf. Nuwe Testament kom Jesus straf God nie meer nie. Daarom gebeur daar nooit met my enige iets negatiefs omdat God my wil straf as gelowige kind van die Here nie. En kan ek dit dus nie meer sê nie. Hebreërs 12 kom ter sprake waar mense ook weer 'n woord gebruik wat baie keer verkeerd verstaan word, want as jy Hebreërs 12 lees, dan gebruik die skrywer die pragtige beeld om God se liefde vir ons te verduidelik. En hy sê, God het ons lief soos wat 'n pa sy kind lief het. En wat maak jy met jou kind as jy hom lief het? Jy tugtig hom, die woord tug word daar gebruik. En dan sê mense baie keer, ja, sien jy, daar sê die Nuwe Testament tog tug. Tug is gelyk aan straf, God kom my by, wanneer slegte goed gebeur is hy besig om my te straf. My by te kom, my te tug, gelyk aan straf. En as jy mooi gaan kyk na die betekenis van die woord tug, dan beteken dit allermin straf. Dit beteken opvoed, dit beteken begelei, dit beteken dissipline, leer. Dit beteken nie dat God besluit het om iets in jou lewe wat sleg is te laat gebeur, asof dit God se wil was nie. Wat geweldig belangrik is, is dat God hierdie gebroke werklikheid wat in my lewe soms realiseer in negatiewe goed wat gebeur, benut om vir my nader aan hom te bring. Ek dink Karel, jy het net nou gesê, om my te dissiplineer en om my te help om God se liefde juis al beter te verstaan en in my geloof al sterker te word. Maar dit maak nie dat dit wat met my gebeur het, God se wil nie. Dit beteken doodgewoon dat God, wat weet van al die goed, en weet van die gebroke werklikheid, en waarskynlik weet wat met my gaan gebeur, by my is, en in en deur hierdie omstandighede, vir my wil begelei, en wil opvoed, en wil help om te groei, in my verhouding met hom. Askies as ek dit nou vertel, maar dit was vir my toch geweldig interessant gewees. Miskien weet klompie van julle dit nou al, hoe die afgelope tyd die ding gebeur het. Ek kon nie anderster nie as om toe Vrydag vir my gesê is dat Pieter in die ongeluk was, toch my te verwonder oor hoe die Here in 'n mense lewe funksioneer. Ek en Melinda, weet julle nou al, het nou verlede Julie maand julle gegroet, en dit was dit, alhoewel ons al baie van mekaar gesê het, maar ons wil graag hier wou aanwys lidmate, maar ek wou nie met die nuwe dominee wat hier is in pad wees, en vir hom ongemaklik maak nie, die ou moes eers sy voete vind, en thuis kom, ensovoorts. En ons het, ek het ook nie lus gehad nou by 'n ander gemeente in te skakel, ek moet sê, een keer kerkgemeentes, nou ja, goed, dis 'n ander gesprek. Want ons is eindelijk aan Doringkloof gemeente, groot gemeente, en ek was nie lus. Toe sê ek van, kom ons doen 'n ander experiment, vir 'n verandering. En dit was nogal geweldig interessant. Kom, vir die volgende paar maande in ons lewe, besoek ons 'n klomp verskillende kerke. Ek het 'n lys gemaak van 'n paar elemente van die erediens, wat ek gedink het belangrik is om na te kyk. En ons het 'n klomp verskillende kerke nou besoek, was geweldig interessant gewees. Daarover kan ons 'n ander dag gesels hoe die verskillende kerke die goeders hanteer. En so die tweede laaste Sondag in Desember maand besoek ons uiteindelik Centurion se wat is dit nou weer? Die volle evangelie kerk. Die beaarde mense, wat 'n sirkus. Wie ek moet dan dit positief sê, toe ons die oggend daar aankom, toe groet hulle ons verskriklik vriendelik. En onmiddellik sê een vrou vir my, wacht net so bykie hier in die portaal, en sy is daar weg, en toe hoort, en sy kom terug met net so slap chocolates. Ek het gedacht, show, miskien moet ons weer hier kerk toekom. En dit was fantasties, die warmte en die hartelijkheid en al, hy is vir goed, maar die dienst self was een verskrikkelijke circus, het ek op een stadium gevoel, sjoe, nee, rechtig, dit kan ek nie hanteer. Nie te min, toe ons daar uitkom, toe sê ek vaar in die kar terug huis toe, ek denk miskien ons nou genoeg gehad, van al die kerke, miskien moet ons nou besluit, wat gaan ons doen? En toe sê ons vir mekaar af gelijk, ons sal graag hier wou lidmate wees, hier ken ons het klompie mense, hier het ons hartlikheid ervaar, ons sal dit graag wou beleef, maar, wat nou? En ek besluit toe, ek gaan sondag, ach, tenminste die maandag, vir Pieter een e-post stuur en vir hom sê, en openlik vir hom sê, wie jy Pieter, as jy ongemakkelijk voel oor die ding, sê net vir ons, dan sal ons dit nie doen. En weet jy wat gebeur toe? Dit is nog altyd vir my geweldig interessant. Dit is nie asof ek met Pieter kontak gehou het en weet, ek het hom bevestig hier jy maand verlede jaar en dis dit. Verder het ons nooit weer met mekaar kontak gehad. Daai maandag kry ek 'n e-pos van Pieter af. Waarin hy vir my sê, hy wil net sê, hy het nooit gedink dat hierdie brugleraar story is die moeite werd. Maar wat hier gebeur het, wil hy net vir my sê, is ongelooflik. Hy beleef dit geweldig positief. Dankie. En toe sê hy hierdie interessante ding, hy sê, die mense hier is vir ons baie lief, en so graag wil hy ons meer keer hier kom kuier. Ek kon nie anders op myself te sê, sjoe, wat gebeur hier? Ons het net gister hierdie besluit geneem, nou gebeur hierdie ding. Hoe is dit dan? Toe het ek baie meer vrymoedigheid om die e-pos om te stuur, en sy antwoord was net so interessant gewees, dat hy toe antwoord en sê, hy is baie opgewonde dat ons hier naartoe kom. Toe kom ons hier naartoe. As lidmate, doodgewoon net lidmate te wees hier, nie waar nie. En vrydag toe die ding gebeur met sy ongeluk, sê ek vir Linda, joh, hoe kan ek ietsie sien van Godse plan met die ouse lewe? Want onmiddellik kon ek toe sê, maar hier is ek. En kon ek vir Marie sê, wie hy, wat ook al, ek sal instaan vir Pieter. Wat ook al, sê hy net. Nou, verlede sondag het ek gepreek, nou die mense het geoggend gedink, ek gaan weer preek, dus sal minder mense in die kerk het julle gesien. Ek weet nou nie wat daar van nie, maar, hoor julle wat ek sê, dit was vir my my eie belewenis van hierdie julle ding, was, kon nie anders dit as om te sê, God het half geweet van hierdie ongeluk. Moet nie my nou verkeerd verstaan. Hy het dit nie beplan nie, dit was nie sy wil nie, maar het geweet daarvan, en voorsiening gemaak, vooruit, dis hoe ek het beleef, ek kon nie anders ter, as om iets, van hierdie ding te sien, en besef ek waarskynlik, en hoe meer ek hierdie boeken gelees het, besef ek, maar hierdie slechte goed, wat met ons gebeur, is nie Godse wil nie, dis nie Godse plan met jou leven nie, hy orkestreer dit nie, hy laat het nie gebeur nie, Godse beheer, nou moet jy my mooi hoor, Godse beheer beteken nie, dat elke ding wat op die aarde gebeur, deur hom beplan en uitgevoer word nie, dit is nie waar nie, maar God gebruik al hierdie goed, om in sy beplanning, en in sy manier om sy koninkryk te laat realiseer in jou leven, een werklikheid te laat word, mits hier het recht verstaan. Daarom kyk een mens na verskillende vrae, wat mens vraag, waarom gebeur slechte dinge? Die vraag natuurlijk het ek al baie keer vir mense gevraag, maar sal jy tevrede wees as jy die antwoord krijg? Sê nou maar die Heere sê, ja, maar hy het hier die roos kom pluk vir sy tuin. Sal ek vir hom sê, maar liewe Heer, ek wil nie maar ander roos gepluk het nie, ek weet van een roosboom wat baie ouer is, en wat mooie roose dra, nie maar ou roosie gepluk het nie, hoekom moet jy nie my roos pluk, wat 15 jaar oud is, jy verstaan, sal jy tevrede wees, as jy die antwoorde ken, en so sal mys alle antwoorde kom, as dit nou Godse wil wat, nie maar, hoe is dit dan nou, kan jy nie maar anders wil nie, moet dit nou, kan jy maar op 'n ander manier, jy sal dit ding bereik het nie, die ander vraag is natuurlijk, baie keer is daar hoegenaamd antwoorde, mens kry baie keer in situasies waar jy hoegenaamd nie kan antwoorde gee nie, en doodgewoon moet erken wat die prediker sê in prediker 8 vers 17,
Die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die wys hy weet, kan hy nie verstaan nie. Daar's baie sulke situasies waar hy doodgewoon nooit by 'n antwoord uitkom nie. Sodat 'n mens dus moet sê, maar dis dalk nie die geheim nie. Jesaja 55 wat sê in vers 8 en 9, my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Ons kan God nie probeer begryp en daarom sê hy, maar dis die antwoord op hoekom goed met ons gebeur nie. Die oplossing lê nie daarin nie. Die ander vraag wat nou hier gevra is al, waarom gebeur goeie dinge met slegte mense? Die aldaan geding, ons vra nooit die vraag nie. Ons beleef goeie goed en ons sal vir mense dit kan vertel en ons vra nooit, hoekom? Hoekom is ek bevoorreg dat hierdie wonderlike ding met my kon gebeur? Want moet mens erken dat ons is wat Paulus in Romeine 10:3 sê en hy, daar is een deeltje daarvan, daar is nie een wat regverdig is nie, sê hy. Selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie, en so borduur hy self as hy oor die mens praat. 1 Johannes 1 wat sê, almal het gesondig, het ontbreke lang die eerlikheid van God. Die mens word doodgewoon net nie as goed beskryf nêrens nie. Hy is 'n sondaar, gebroken nie waar nie. En waarom vra ons nie 'n slag en verwonder ons daaroor? En word kwaad vir die Here daaroor? Hoekom ek wat 'n sondaar is, wat dit nie verdien nie? Hoekom gebeur hierdie goeie goed met my? Daar's verskillende reaksies natuurlik in die hantering van hierdie hele saak. Die nie-christene is interessant, ek gaan vir die klompie noem, die karma is hindoe godsdienst, hulle sê, jy betaal vir die sondes van jou vorige lewe, en so kom jy elke keer terug aarde toe, om te verbeter, en jy is nie verbeter, en jy sterf weer, en jy gaan weer weg, en jy kom weer terug, en jy waar nie, en een ander gedaante, en so betaal jy, totdat jy genoeg betaal het, en die saak nou min of meer afgehandel is, en dan is jy nou in die ewigheid in, waar dit ook al mag wees. Daarom gebeur slegte goed met jou, sê. Die boeddhisme sê, jy leer om verkeerde hinkerings prys te gee. So totdat jy hierdie hinkerings afgelê het, gaan dan met jou slegte goed gebeur. Nou, is interessant wees om te weet, wat is alles verkeerde hinkerings, maar dit sê hulle, daarom gebeur slegte goed. Die natuurlike godsdienste sê doodgewoon, God is ontevrede met mense en bring pyn en lyding. Maar as jy offers en rituele bring aan die gode, dan maak jy hulle gelukkig en sal dit met jou beter gaan. So, bring meer offers, meer rituele waarmee jy die gode kan beïndruk en goeie guns kan wen, dan sal daar minder slegte goed met jou gebeur. Die stoïsisme sê, dis 'n manier hoe jy pyn en hoe jy doodgewoon stil en moedig lyding moet verduur. Moenie kla nie, moenie kerm nie, moenie vra nie. Jy moet maar net doodgewoon weet, dis wat jy moet verduur, wees tevrede daarmee, dis deel van mens wees. Die humanisme, die moderne westerse benadering van godsdienst sê, die mens is die sentrum van die heelal en God kan ons nie help nie. Trouwens, baie keer sê hulle God bestaan glad nie, dis 'n mythe. Mens met selfsiening kom klaar, so jy het die geheim in jou eie hand, jy het jou lewe in jou eie hand, jy maak jou lewe hang van jouself af, en niemand anders kan jou daarmee help nie. As jy mooi na al die goed kyk, en daar is nog anders seker ook, dan is die gemeenskaplike element telkens in hierdie ding, die mens se lot is in sy eie hand. Die God, wat er God jy ook al aanbid, kan jou nie help daarmee nie, hy staan buiten jou lewe, dit lê in jou eie hand, en jy moet selfsiening kom klaar en die beste maak daarvan, van wat godsdienst jy ook al praat. Dis nie christene. Die christene het 'n ander reaksie. Die christelike groep sê gewoonlik, die gebroke werklikheid is die mens se eie toedoen. Dis nie God wat slegte goed doen nie. En dan word daar verduidelik die teologie van Genesis 1 tot 3. Nou ons het al in die verlede slag daaroor gepraat, as ek kan onthou. Jy weet dat Genesis 1 tot 3, die twee skeppingsverhale in Genesis 1 en 2,
die sondeval wat in Genesis 3 beskrywe word, is nie historiese stof nie, maar het is beeldspraak stories wat gebruik is deur Israel terwyl hulle in ballingskap was, om teenoor ander heidense godsdienste 'n belydenis te doen van wat hulle glo, wie hulle God is, wat die verhouding tussen God en mens is, en dan nou waar die slegte in die lewe vandaan kom. En dan word dit beskrywe in die lig van wat u weet dat gesê word, God het die mens gemaak, God is die almagtige God. Die heidense godsdienste sê, die gode het onder mekaar geveg, en toe die een wat gewen het die mag verkry om te kan skep. En daarom het hy die wêreld gemaak. Israel het destyds dan gesê in hulle belydenis van wie God is, ons God is die almagtige skepper, hy het niemand se toestemming nodig nie, hy hoef niemand te oorwin nie, hy is God wat kan skep, hy het die wêreld geskep, en alles wat daarmee saamgaan. En in die proses sê hulle dan, God het die mens gemaak na sy beeld, as sy gelykenis. Mense is dus gemaak niks anderster nie as die skaduwee. Die Hebreëse woord van wat ons met beeld vertaal beteken eintlik om skaduwee te wees. Dit is my verskriklike mooi woord om te gebruik, want het jy nou al gesien, as jy in die son loop, hierdie lig is nou 'n bietjie te dof, dan gooi jy 'n skaduwee. En die skaduwee is jou skaduwee, maar hy lyk bietjie anders. Maar hy lyk soos jy ook, nie waar nie. Hy is jy en hy is ook nie jy nie, maar hy is aan jou verbind. So is die mens. Die mens is nie God nie, maar die mens is beeld van God. Hy het goddelike eienskappe. En een van die eienskappe was onder andere gewees dat die mens kon kies tussen reg en verkeerd. God het die mens dus nie gemaak om hulle met 'n remote control vanuit die hemel soos 'n rooibootjie onder te beheer nie. Maar hy het hulle gemaak. En deel van beeld van God wees is dat die mens kon kies tussen reg en verkeerd. En wanneer die mens dan in die situasie kom om te kies, dan wil hy homself verheerlik, selfsug, narcisme. En nie God nie, dan wil hy sy eie God wees. En dan twyfel hy oor God, en verwonder hom oor God, en lei die duivel om daartoe om uiteindelik te hoor, nee, maar God is bang dat jy soos hy sal wees. En daar kom die sondeval vandaan, en in die straf wat dan aangekondig word, word daar eintlik dan gesê, die verdorwenheid, die gebrokenheid van die hele skepping, is as gevolg van die mense sonde. Van nou af sal jy in die sweet van jou aangesig jou brood verdien. Dit wat jy nooit besef het nie is, dat daar nou 'n klomp plante sal wees, wat bossies is, en daar gaan nou droogtes wees, en alles wat daarmee saamgaan, die gebrokenheid, word dus as teologiese belydenis deur die Christene bely as komende van die mens se ongehoorsaamheid, se selfsug. Dis nie God wat dit doen. Die tweede ding wat daarmee saamgaan is, die mens kan nie self sonder God se hulp lyding voldoende hanteer nie. Die gebrokenheid is die mens se skuld. Dit is nie God wat negatiewe goed in jou lewe laat gebeur nie. Beheer van God beteken ook nie dat hy dit alles nou van jou af moet weghou nie. Ek bedoel, waar trek jy die streep? Hoe siek kan jy nou word sonder om jy verstaan nou nie so siek te wees, die dood gaan nie. Waar? Ons gaan enig in die hemel eers hierdie ding beleef van dat al hierdie gebrokenheid weg is. Intussentyd laat God hierdie gebrokenheid doodgewoon aangaan. Hy stuur sy seun om versoening te bring tussen ons en hom. Hy beloof vir ons ewige lewe van volledige volmaakte vreugde. Intussentyd moet ek hierdie gebrokenheid hanteer wat hy doodgewoon los om sy gang te gaan. Dikwels is dit as gevolg van ons sonde, ons ongehoorsaamheid, ons as mense wat doodgewoon net nie verantwoordelik genoeg optree nie. Baie van die aardverwarming is ons eie skuld nie waar nie. Ons moet nie sê God het dit aangestel nie. Ons eie skuld doodgewoon. Ons sou baie lank kon praat daaroor. Pluk ons maar net die vrugte van ons eie hande werk. Maar sê ons as Christene, ons kan nie op ons eie. Die mens is nie in staat om hierdie goed te kan hanteer sinvol sonder God se hulp nie. Ek het hom nodig. En die derde ding wat ons as Christene sê, deur lyding kan mens met God se hulp emosioneel en spiritueel groei, so dat God al meer in my lewe verheerlik kan word. En dan verwys ons na 1 Korintiërs 6 vers 20 waar Paulus sê julle is gekoop en die prys is betaal, julle moet God is in julle liggaam verheerlik. Ek wil jou hartlik uitnooi na volgende Sondag aand se gesprek en dan gaan ons 'n bietjie die vraag vra: hoe moet ek God se wil verstaan? Wat is God se wil? En watter rol speel God se wil in hierdie hele vraag waarmee ons besig is? Die opdrag is, julle is gekoop. Die nuwe verantwoordelikheid wat jy het, doen wat jy het met jou lewe, jy moet God verheerlik in jou liggaam, ook in jou aardse bestaandes. 1 Petrus 4 vers 16, maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie, inteendeel. As draer van daardie naam moet hy God verheerlik. En onmiddellik kom Romeine 8:28 by 'n mens op. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Daarom miskien is die regte vraag om te vra in hierdie krisisomstandighede die vraag wat Joos van der Westhuizen gevra het, toe hulle vir hom gesê het, maar hoekom het dit gebeur? En toe sê hy, maar hoekom het dit nie met my gebeur? Wie is ek om te sê dat ek te goed is, dat hierdie goed met my gebeur? Hoekom nie? Jy al vir jouself dit gevra? Ek is net so blootgestel, ek is net so eindig as enige ander. En daarom kan ek nie God sê, vir God sê, maar ek het nou by punt gekom, maar dit nie meer met my moet gebeur. Hoekom nie? Met mens miskien vra. En uiteindelik is die vraag wat die ou moet vra nie, hoekom nie, asof troos en krag lê in die antwoord van hoekom het dit gebeur nie. Maar moet mens eerder vra, waartoe en hoe kan ek daar kom? Waartoe kan hierdie ding lei in my lewe? En maar selfs half opgewondenheid by jou kom om in jou lewe te ontdek hoe hierdie negatiewe ding tot iets positiefs in my lewe, wat Romeine 8:28 sê, alles sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Nie vir die wat verstaan nie, of vir die wat al die antwoorde ken nie, maar vir die wat God lief het, gee hy die belofte. Wat hy nou vir Pieter ook gee, vir Elise gee. Alles sal ten goede meewerk. As jy God nie bevraagteken en God in die beskuldigde bank plaas nie, maar God net lief het. Net lief het. En in die proses doodgewoon sê, ek verstaan nie, ek weet nie, ek kan nie nou insien nie, maar ek het u lief en ek vertrou u met my lewe, want Romeine 8 vers 31 sê, God, ek is aan jou kant, wie kan dat teen jou wees? Ek sê jou begelei, Filippense 4 ken u nie waar nie, 6 en 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak en alles julle begeertes met gebed en smeking aan my bekend en wat beloof hy. En die vrede van God, wat al verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou. En in die proses kom daar 'n stuk kalmte en 'n stuk rustigheid en 'n stuk vrede, sodat ek hierdie lewe van my nou kan bestuur en uiteindelik by 'n positiewe toekoms kan uitkom, nie waar nie, en groei in die proses. Dit vat soms tyd, soms korter, soms langer, maar dis die belofte wat God vir ons gee. En dis ons benadering dan nou as gelowiges. Here gee vir ons beloftes, saam met hom kan ek die pad stap. Die vraag is dus, hoe is dit moontlik? Daaroor gaan ons nou nog in die volgende klomp Sondag 'n bietjie gesels met mekaar en mekaar help om uit te vind, hoe is dit moontlik dat ek dus krisisse kan hanteer sodat daar tot eer van God iets wonderliks kan. So wat wil ons vanaand sê, vriende? Ek wil vanaand maar net dat ons by 'n punt kom om te sê, die vrede, die hantering van krisisse lê nie in die antwoord op die vraag hoekom gebeur dit, wat is die oorsaak daarvan nie. Die oorsaak van die goed is doodgewoon die gebroke werklikheid wat God laat loop soos wat dit loop, waarvoor ons aandadig is as mense vanweë ons gebrokenheid as sondaars. En soms is dit direk as gevolg van goed wat ek verkeerd doen, verkeerde besluite, verkeerde keuses, en soos 'n mens kan aangaan. Die gebroke werklikheid. God het nie die gebroke werklikheid opgehef toe Jesus Christus opgestaan het uit die dood nie. Dis nie God se skuld dat hierdie goed gebeur en dis ons skuld uiteindelik. Ons pluk die vrugte van ons eie menswees en ons eie selfsugtige ongehoorsaamheid om God eerste te stel wat uit die paradijs uitkom. Wat ons nou vir onsself moet uitmaak, maar hoe kan ek hierdie omstandighede saam met God in iets positiefs laat omskep word? Hoe kan ek groei, hoe kan ek uit hierdie ding God verheerlik? En daaroor gaan ons volgende week begin gesels oor die wil van God.